Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea Geneza, la capitolul 39, pagina 44 în Sfânta Scriptură și vom citi de la versetul 13 și apoi vom continua în capitolul 40 din cartea Geneza. Geneza, capitolul 39, de la versetul 13. Când a văzut ea că Iosif îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis: vedeți, ne-a dus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânului. Atunci i-a vorbit astfel: robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care zicea: iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai mare lui temniței. Și mai marele temniței a pus sub supravegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrija de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. După câteva vreme, s-a întâmplat că paharnicul și pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor, împăratul Egiptului. Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor. Și i-a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor, în temniță, în locul unde fusese închis Iosif. Căpetenia străjerilor i-a pus sub privegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei, și au stat multă vreme în temniță. Paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume, fiecare câte un vis care putea să capete o tălmăcire deosebită. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el în temnița stăpânului său, și le-a zis: pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Ei au răspuns: am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească. Iosif le-a zis: tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiți-mi dar visul vostru. Mai marele paharnicilor și-a istorisit visul lui și Iosif i-a zis. Și i-a zis: în visul meu se făcea că înaintea mea era o viță. Vița aceasta avea 3 mlădițe. Când a început să dea lăstari, i s-a deschis floarea și ciorchinele și a făcut struguri copți. Paharul lui Faraon era în mâna mea. Eu am luat strugurii, i-am stors în paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui Faraon. Iosif i-a zis: iată tălmăcirea visului. Cele 3 mlădițe sunt 3 zile. Peste 3 zile, Faraon te va scoate din temniță, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuiai mai înainte când erai paharnicul lui. Dar adu-ți aminte și de mine. Când vei fi fericit, și arată rogu-te bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta. Căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Mai marele pitarilor, văzând că Iosif dăduse o tălmăcire îmbucurătoare, a zis: iată, și în visul meu se făcea că port 3 coșuri cu pâine albă pe capul meu. În coșul de deasupra, de tot, erau tot felul de bucate pentru Faraon. Prăjituri coapte în cuptor și păsările mâncau din coșul care era deasupra de tot pe capul meu. Iosif a răspuns și a zis: iată-i tălmăcirea. Cele 3 coșuri sunt 3 zile. Peste 3 zile, Faraon îți va lua capul, te va spânzura pe un lemn și carnea ți-o vor mânca păsările. A treia zi era ziua nașterii lui Faraon. El a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi și a scos afară din temniță pe mai marile paharnicilor și pe mai marile pitarilor, în fața slujitorilor săi. Pe mai marile paharnicilor l-a pus iarăși în slujba lui de paharnic ca să pună paharul în mâna lui Faraon. Iar pe mai marile pitarilor l-a spânzurat după tălmăcirea pe care le-o dăduse Iosif. Mai marile paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Doresc să mulțumesc Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru rugăciunile pe care le înălțați către Dumnezeu pentru săptămâna aceasta, pentru dedicarea de a veni în fiecare seară la casa lui Dumnezeu și pentru credincioșia de a vă implica în lucrarea de mântuire a altora. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să vă răsplătească. În mod special vreau să le mulțumesc celor care de săptămâni de zile au stat în lanțul rugăciunii și sunt oameni ai rugăciunii în Biserica Emanuel și în alte biserici. Dumnezeul nostru este Dumnezeul care ascultă rugăciunile. Psalmul 65 spune: Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Ne rugăm ca Dumnezeu să asculte rugăciunile în săptămâna aceasta și Dumnezeu să aducă binecuvântarea mântuirii peste toți aceia care sunt înaintea Lui pe liste de rugăciuni. Aș vrea să spun bisericii că astăzi Dumnezeu a dus răspuns la o rugăciune pe care o aducem de mai multă vreme înaintea Domnului, nu doar biserica noastră, ci toate bisericile baptiste din România. Astăzi a fost aprobat statutul cultului creștin baptist din România de către guvernul României. Au fost puncte de dezacord între cult și guvern, au fost mai multe întâlniri, am fost plecat la București, am avut întâlnirea cu primul ministru și cu alți reprezentanți ai guvernului și Dumnezeu ne-a dat biruință și astăzi a fost aprobat statutul cultului în ședința de guvern. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze toate bisericile și Dumnezeu să aducă peste țara aceasta vreme de mântuire și Dumnezeu să încurajeze oamenii rugăciunii la și mai multă perseverență în rugăciune. Amin. Tema pe care o abordăm în săptămâna aceasta este planul lui Dumnezeu cu omul. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Dumnezeu are pentru fiecare om viitor și speranță. Dumnezeu are pentru fiecare om viitor și speranță aici pe pământ și apoi în veșnicie. Planul lui Dumnezeu cu omul nu se limitează doar la lumea de aici, pentru aici și acum. Planul lui Dumnezeu cu noi trece dincolo de istorie în veșnicie. Dumnezeu vrea să-și ducă mulți fii la slavă, spune cuvântul în epistola către evrei. Planul lui Dumnezeu este să ne ia pe noi de aici, din țărâna lumii acesteia, din întunericul și necazurile lumii acesteia, și să ne ducă în lumea gloriei. Dar Dumnezeu nu ne poate duce acolo păcătoși. Nu ne poate duce cu o viață plină de aroganță sau cu o viață plină de ambiții omenești. Dumnezeu nu ne poate duce acolo neîmpăcați cu El și necurățiți de El, nemodelați de El. De aceea Dumnezeu are metodele Lui ca să ne aducă la ascultare, să ne aducă la punctul acela al frângerii noastre, a mândriei noastre înaintea lui Dumnezeu, la momentul în care ne uităm spre cer și cerem îndurarea Lui și iertarea Lui. Dumnezeu are un plan glorios cu fiecare dintre noi. Dar ca să poată împlini planul acela, Dumnezeu ne introduce pe fiecare în atelierul Lui. Și în atelierul Lui Dumnezeu ne șlefuiește. Dumnezeu ne modelează. Și cu fiecare pas pe care îl parcurgem în atelierul lui Dumnezeu, în modelarea noastră, Dumnezeu ne poate folosi mai mult aici și ne poate pregăti pentru o mai mare folosire a noastră în lumea veșniciei. Și vom vedea duminică seara în ce mod credincioșia noastră de aici se leagă de viitorul nostru în glorie. Deci pe măsură ce Dumnezeu lucrează noi și noi ne lăsăm lucrați de El, Aici, încă pe pământ, Dumnezeu ne dă tot mai mari binecuvântări și tot mai mari sfere de slujire. Iar apoi urmează veșnicia. Am urmărit cum se desfășoară planul lui Dumnezeu cu omul în viața lui Iosif din Vechiul Testament. Unul dintre mari oameni ai lui Dumnezeu și mari oameni ai istoriei. Iosif este printre puținele personaje ale Scripturii care au trăit o viață extraordinar de frumoasă după ce s-a întors la Dumnezeu și până când a plecat în veșnicie. Iosif a rămas statornic în credință. Este recunoscută curăția de inima lui Iosif și curăția lui morală. Un om care a refuzat orice fel de compromis cu păcatul, cu prețul vieții lui. Iosif este în aceeași categorie cu Daniel. Și mai poți să treci lângă ei, pe Iov, un alt om mare al lui Dumnezeu. Oameni care au trăit fără compromisuri. Oameni pe care Dumnezeu i-a pus în atelierul lui și s-au lăsat șlefuiți de el. Și când Dumnezeu și-a împlinit lucrarea în viața lor, a deschis uși extraordinare pentru oamenii aceștia. Când ne uităm la asemenea lucrări mari ale lui Dumnezeu, Dumnezeu a rămas același. Oare de ce nu face Dumnezeu asemenea lucrări în vremea noastră? Dumnezeu este același. Ce s-a întâmplat cu oamenii din generația noastră? Ce s-a întâmplat cu tinerii din generația noastră? Când studiem temele acestea, venim înaintea lui Dumnezeu și îl rugăm, Doamne, mai ridică asemenea oameni și mai fă asemenea lucrări. Și ne rugăm ca între cei care ascultă să fie oameni ca și Moody, un tânăr care a fost băiat de prăvălie, măturător și responsabil cu curățenia într-un magazin de pantofi din Chicago. Un băiat fără școală și fără niciun fel de perspectivă omenească. Asistat la o seară de evangelizare și așa simplu cum era el, fără școală și fără resurse, a auzit predicatorul spunând: lumea nu a văzut încă ce poate face Dumnezeu cu un om care este în totalitate predat lui. Vorba aceasta l-a cercetat pe Moody atât de mult, încât și-a plecat capul și a spus: Doamne, cu ajutorul Tău, eu vreau să fiu omul acesta. Și Dumnezeu a început să-l folosească mai întâi să adune tineri de pe stradă din Chicago, copii ai străzii, să-i adune să se roage cu ei. Și-a adunat un grup mai mititel și grupul acela a crescut de la săptămână la săptămână și când grupul a ajuns la câteva sute, n-avea unde să se întâlnească cu ei. Așa că Moody s-a dus să închirieze o discotecă. În fiecare duminică dimineața, la ora 5 se ducea să curățe discoteca după mizeria de sâmbătă seara și la 7 dimineața aduna sute de tineri. Când mulțimea tinerilor a ajuns la vreo 1700, a fost limpede că mâna lui Dumnezeu este atât de tare la lucru în viața acestui om, încât a fost chemat păstor. Și a condus una dintre cele mai mari biserici din Chicago. Este numită și acum după el Biserica lui Moody. Și după el este denumit un seminar teologic. Și Dumnezeu l-a folosit la mântuirea a sute de mii de oameni. Un simplu băiat care n-avea școală, era ucenic într-un atelier, într-un magazin de pantofi. Dumnezeu este același. Ne rugăm ca Dumnezeu să ridice o generație de oameni mari. Ne-am uitat deci la Iosif și am ajuns până când îl găsim din nou în temniță în Egipt. Mâine seară, dacă Dumnezeu va îngădui, pentru cei care n-ați fost în serile trecute, ne vom uita la viața lui Iosif și la întâlnirea lui cu frații lui la prima lor călătorie în Egipt. Și vom vedea dacă hoțul neprins este om cinstit sau nu. Cât de bine sunt ascunse păcatele tale. Așa că mâine seară vă rog să veniți cu toate argumentele pe care le aveți ca să dovediți că păcatele voastre sunt ascunse și nimeni nu le poate afla. Și nu vor fi descoperite niciodată. Și Biblia ne va dovedi că oricât sunt de bine ascunse, Dumnezeu le scoate la lumină. Așa că suntem între presiunea aceea a noastră de a ascunde păcatele și lucrarea lui Dumnezeu de a le scoate la lumină. Ce să faci într-o asemenea împrejurare? Vineri seara ne vom uita la a doua întâlnire a lui Iosif cu frații lui, a doua călătorie a fraților lui în Egipt, cei care l-au vândut. Și vom vedea cum lucrează Dumnezeu cu arhivele cerului. Și vom vedea de ce nu ne lasă Dumnezeu în pace. De ce se luptă Dumnezeu cu noi să ne aducă la pocăință. Duminică seara ne vom uita la momentul acela glorios, când Iosif se face de cunoscut fraților lui, celor care l-au vândut. Și vom vedea ce înseamnă să trăiești momente de glorie și ce înseamnă gloria veșniciei. Și dacă nu primești harul lui Dumnezeu să mergi spre glorie, ce înseamnă pedeapsa veșnică? De aceea mesajul duminică seara este: pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea har până duminică seara și seara de seară să vegheze asupra noastră. Dar niciun dintre noi nu avem contract cu ziua de mâine. Așa că ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în fiecare din noi astăzi ce are de lucrat în noi. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ocrotească la venire și la plecare. Unii veniți din alte localități ale țării, ne rugăm ca Dumnezeu să vă păzească. Așadar, în seara aceasta ne uităm la calendarul lui Dumnezeu și ce să faci când triumfă cei răi. Dacă Dumnezeu are un plan cu noi și vrea să ne ducă în veșnicie, dacă Dumnezeu vrea să ne pregătească aici pe pământ pentru glorie, de ce îngăduie Dumnezeu necazul? De ce îngăduie Dumnezeu suferința? Dacă Dumnezeu are un plan așa de glorios pentru noi, cum se explică faptul că în lumea aceasta este atâta rău, atâta răutate și nelegiuire? De ce le îngăduie Dumnezeu? Înainte de a încerca să avem răspunsul biblic la aceste întrebări, îngăduiți-mi iarăși câteva întrebări personale la care vă rog să nu răspundeți nici cu mână ridicată, nici cu vreun semn care să trădeze răspunsul pe care îl dai, ci dă răspunsul doar în inima ta, înaintea cugetului tău și înaintea lui Dumnezeu. Prima întrebare. Ai fost vreodată acuzat pe nedrept? Ai fost vreodată acuzat pe nedrept? A doua întrebare. Ai suferit vreodată pe nedrept? Nu doar că ai fost acuzat, ci ai avut de suferit. Ai avut necazuri grele pentru că ai fost pedepsit nevinovat. Ce ai simțit în vremea aceea vis-a-vis de cei care te-au acuzat pe nedrept și față de cei care te-au făcut să suferi pe nedrept? Ce ai simțit față de ei? Dacă i-ai fi putut avea pe mână, ce ai fi făcut cu ei? Dacă ți-ar cădea pe mâini, cum i-ai trata? Ce ai face cu ei? Ce să faci când triumfă cei răi? Când eram mici, ne plăceau basmele populare. Sunt acele povești frumoase cu prințesa nevinovată și cu vrăjitoarea cea rea. Este povestea aceea cu făt frumos și cu omul spân și rău, sau prâzlea și omul rău. Este povestea aceea în care se luptă binele cu rău. Și în povestire, binele și rău sunt reprezentate de personaje foarte proeminente. Țin minte că eram copil și abia așteptam să ajung la urma basmului ca să mă bucur de faptul că a triumfat binele. Că vrăjitoarea cea rea a fost nimicită. Că omul acela rău a fost pus la punct.
Mă bucuram să știu că a triumfat binele. În literatură sunt multe asemenea opere care tratează această luptă dintre bine și rău. Și în cele din urmă, după multe încercări, după multe suferințe, triumfă binele. Dar există în literatură și opere care, atunci când tratează această bătălie dintre bine și rău, duce lucrurile înspre punctul la care triumfă răul. Cei răi au ultimul cuvânt și cei buni sunt nimiciți de tot. Ce simți când citești un asemenea roman? Ce simți când ți se povestește o asemenea întâmplare? Au biruit cei răi. Așa e că totul se revoltă noi. Și spunem, dar nu-i drept. Dar nu-i drept să fie așa. Drept este ca cei care sunt buni să biruiască. Dar de ce lasă Dumnezeu răul? Mai întâi, ce este răul? Dragii mei, răul este o ființă. Răul nu este un fenomen, răul nu este un lucru oarecare, răul nu este o întâmplare, răul este o ființă, o făptură. Când ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, în rugăciunea Tatăl nostru există o frază în care spunem și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Cine este cel rău? Diavolul, Satana. Cel rău are în Biblie mai multe denumiri. Dar el este diavolul, Satana, el este cel rău. Și pentru că el este cel rău, el generează răul și el este cel care răspândește răul. El este cel care provoacă răul. Diavolul este unul dintre îngerii creați de Dumnezeu care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, a fost aruncat din cer și pentru o vreme Dumnezeu lasă în universul acesta ca să fie șeful răului și a întunericului și a tuturor îngerilor care au căzut cu el și care au devenit demoni. Este o lume a răului. Și în lumea aceasta, cel rău este șeful răului. Ascultați ce ne spune Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Ioan, capitolul 8, versetul 44. Domnul Iisus vorbește cu niște oameni care se împotriveau cuvântului lui Dumnezeu și le spune: voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. De la început, spune Domnul Iisus, de când a căzut, diavolul este ucigaș, este un tâlhar, este unul care distruge, este cel care generează răul și care răspândește răul de la început. În Ioan capitolul 10, vorbind despre cel rău, Domnul Iisus îl numește hoț. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Biblia ne spune că cel rău este diavolul care generează răul, răspândește răul, produce răul. Așa că dacă vreodată ai suferit datorită celui rău, cineva ți-a făcut rău, este acțiunea celui rău asupra ta. Cel rău acționează asupra noastră ca să ne supună atacurilor lui rele, folosind elementele naturii. La începutul cărții lui Iov, Când vin robii lui să-i spună despre nenorocirile care s-au abătut asupra gospodăriei și a familiei lui Iov, la un moment dat, unul spune, eu eram acolo cu turmele tale și a venit focul lui Dumnezeu care a nimicit turmele tale. Și când vine altul să spună, fiii și fiicele tale erau în casa întâiului născut și în timp ce sărbătoreau ziua lui, a venit un vânt, o tornadă de dincolo de pustie, a lovit în casă și au murit toți copiii. Ce înțelegem de acolo este că cel rău are acces la forțele naturii. Poate declanșa un cutremur, poate declanșa o furtună, poate declanșa o avalanșă, poate declanșa o tornadă, poate aduce fenomenele naturii care lovesc și oamenii suferă de pe urma acestui rău. Și noi întrebăm, de ce îngăduie Dumnezeu? Cel rău a făcut lucrul acesta. Cel rău se folosește de oameni. Sunt oameni care intră sub influența celui rău și oamenii aceștia devin răi. Și din momentul în care au intrat sub influența celui rău, Biblia spune că nu au liniște nici noaptea. Ce plănuiesc cei răi noaptea? Ce rău să fac a doua zi? Se duce la culcare și este atât de puternic sub influența celui rău, încât noaptea gândește planuri și acțiuni rele. Scopul diavolului este să distrugă. Și mai ales să distrugă oamenii pe care Dumnezeu vrea să-i ducă în glorie. Cel rău este un tâlhar. Cel rău este un mincinos. Cel rău vrea să îți facă rău și să n-ajungi să împlinești planul lui Dumnezeu, să n-ajungi în glorie. Și va folosi toate metodele lui ca să te nenorocească, să te distrugă. Iosif a fost atacat de cel rău. Mai întâi a fost atacat prin frații lui, 10 frați ai lui care au fost frați răi. O întrebare la care iarăși vă rog să nu ridicați mâna. Ai frați? Cum sunt frații tăi? Buni sau răi? Cum te înțelegi cu frații tăi? Te-ai certat cu ei? Ești în tribunal cu ei? Ești în dușmănie cu ei? Ți-au făcut frații tăi rău? Reversul întrebării. Tu cum ești față de ei? Ești frate bun sau frate rău? Iosif a fost atacat de cel rău mai întâi prin frații lui, care l-au urât, nu i-au putut spune nicio vorbă bună și care au plănuit să-l omoare. Atât erau de răi. În cele din urmă, l-au vândut rob la niște ismaeliți. Apoi a ajuns pe mâna ismaeliților, care l-au luat de la frații lui, au înțeles că îl vând frații lui și au fost atât de răi încât l-au luat ca rob și au plătit pe el 20 de sicli bani de nimica și l-au luat să-l ducă să facă bani mulți pe el în Egipt. Răi oameni! Și că dacă erau buni oamenii aceia, ismaeliții l-ar fi întrebat, auzi copile, ce au frații tăi cu tine? Unde-i tatăl tău? Du-ne la tatăl tău ca să te dăm tatălui tău și poate că luăm de la tatăl tău ceva, dar nu putem face un asemenea rău. A ajuns la Potifar în Egipt și nici Potifar n-a fost mai bun cu el și el a văzut că poate cumpăra un rob pe care să-l exploateze. Și ajunge pe mâna altui rău. Și de acolo ajunge pe mâna soției lui Potifar, o femeie rea. Și acum ajunge în pușcărie. Pe mâna altor oameni răi. Cum poate îndura cineva atâta rău? Cum poate îndura cineva atâta rău? Și ce să faci când triumfă răul? Mai întâi, îngăduiți-mi să fac următoarea precizare. Cum recunoști dacă atacul la care ești supus este atacul celui rău sau nu? Cum recunoști dacă ceva este rău? Cum se manifestă răul care te atacă? Este important să-l poți identifica. Un psihiatru american contemporan, pe nume Scott Peck, a scris mai multe cărți, două dintre ele sunt cărți foarte cunoscute și citite. Prima este The Road Less Traveled, drumul care este mai puțin umblat. A doua carte a lui Scott Peck este The People of the Lie, oamenii minciunii. În această carte, The People of the Lie, Scott Peck, care este psihiatru, spune, uite prin ce anume poți să recunoști răul. Răul întotdeauna distruge. Răul întotdeauna omoară, ucide. Ce ucide și cum ucide? Prezența răului sau atacul celui rău este îndreptat să te ucidă din punct de vedere spiritual. Când răul se năpustește asupra ta, când cel rău te atacă, vrea să te distrugă din punct de vedere spiritual, să nu ai relație cu Dumnezeu. Și îți atrage viața în alte activități, în alte drumuri, ca să te îndepărtezi de Dumnezeu și te atrage în păcat ca să mori din punct de vedere spiritual. Evaluează-ți bine relațiile și activitățile. Relațiile în care ești acum prins. Sunt relații care te zidesc spiritual sau te pustiesc spiritual. Prieteniile pe care le ai ca și tânăr. Ești la liceu, ești la universitate, ești la locul de muncă. Ai prieteni. Prietenii aceia te zidesc spiritual sau te ucid spiritual. În funcție de ceea ce se întâmplă cu tine spiritual, prieteniile acelea sunt aduse de cel rău în viața ta sau sunt aduse de Dumnezeu în viața ta. Dacă îi spui copilului tău să nu te mai duci cu cutare sau cutare, se uită în ochii tăi și întreabă, dar ce e rău în asta? Vă întreabă așa copiii. Dar ce e rău cu asta? Este rău pentru că cel rău se năpustește asupra ta să te ucidă spiritual. De aceea spune Biblia, prieteniile rele strică obiceiurile bune, te ucid. Al doilea lucru care se întâmplă când te atacă ce rău. Vrea să te ucidă din punct de vedere moral. Să-ți distrugă standardele morale. Să nu mai faci deosebirea între păcat și neprihănire. Între nelegiuire și sfințenie. Să nu mai faci deosebire între bine și rău, ci să le amesteci. Cel rău vrea să te ucidă moral și să te aducă în punctul în care nu mai ai standarde morale și te poate tăvăli în toate noroiele, în toate mocirilele. Cel rău se luptă să-ți distrugă viața morală. Evaluează-ți din nou viața și relațiile. De când ești în relațiile acestea, ești mai sfânt sau ești mai îngăduitor cu păcatul și apoi tot mai prins în păcat. Dacă relațiile acelea sau activitățile în care ești nu te duc înspre sfințenie, ele sunt pânza de paianjen acelui rău în jurul tău ca să te ucidă din punct de vedere moral. Ești în bătaia puștii celui rău. Cel rău vrea să te distrugă, spune Scott Peck, din punct de vedere intelectual. Cum te distruge din punct de vedere intelectual? În două feluri. Unu, să-ți ia mintea și să-ți o folosească în lucruri care sunt împotriva lui Dumnezeu. Să-ți folosească inteligența, capacitățile, facultățile tale intelectuale și să te pună să le investești în lucruri împotriva lui Dumnezeu. De aceea spune Apostolul Pavel, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Pavel spune, în lumea aceasta ce rău activează minți. Sunt minți diabolice activate de cel rău ca să distrugă. La ora actuală este o campanie a celui rău să folosească minți de tineri care sunt pricepuți în computere ca să-i folosească să distrugă. Al doilea mod în care cel rău vrea să-ți distrugă mintea, să te distrugă intelectual, este să te implice în activități care fac să scadă randamentul intelectual. Băutură, țigară, pierdut nopțile, stat noaptea pe internet, stat noaptea la jocuri mecanice, ocupat cu cine știe ce lucruri și îți scade capacitatea intelectuală și ajungi din ce în ce mai rămas în urmă intelectual. Obișnuiesc să le spun studenților că văd uneori când mă duc la întâlniri cu elevi sau studenți la anumite școli, mă uit la ei și vorbesc cu ei și se uită la mine de parcă ar avea rumeguș în cap. Sunt zombi. Dar de ce sunt așa? Pentru că cel rău vrea să te distrugă intelectual. Cel rău vrea să te ucidă emoțional. Noi suntem capabili de trăiri emoționale. Și cel rău îți ucide toate sentimentele nobile. Omul a fost creat de Dumnezeu cu potențialul unor sentimente extraordinar de frumoase. Cu potențial de dragoste, de altruism, de bunătate, cu capacități de sentimente atât de înalte încât să ne facă să ne bucurăm că Dumnezeu a creat așa ființe. Ce rău îți nimicește sentimentele acestea și te coboară la nivelul sentimentelor animalice, la nivelul celor mai brutale sentimente și porniri emoționale. Face din tine o brută sau un animal. Te ucide emoțional. În cele din urmă, te ucide fizic. Te atrage în activități care îți distrug trupul, îți distrug viața, îți distrug sănătatea. Te atrage în practici care îți distrug sănătatea trupului și în cele din urmă te omoară din punct de vedere fizic. Cel rău distruge. Acum, cel rău lucrează cu atâta subtilitate încât de cele mai multe ori rămâne neidentificat. De ce e important să ne rugăm și să spunem: te rugăm, Tatăl nostru, nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Cel rău s-a năpustit asupra lui Iosif. Frații lui au vrut să îl omoare fizic. Dacă n-au putut să-l omoare fizic, au vrut să îl omoare din punct de vedere intelectual și emoțional, să n-aibă niciun viitor. Veni să-l vindem, să vedem ce se va alege de visurile lui. Să-l distrugem, să nu rămână nimic din el. Ismaeliții au văzut în el doar un animal pe care îl pot duce la târg să facă niște bani din el. Potifar a văzut în el un alt rob pe care îl poate exploata cu bani puțini și cu beneficii mari. Soția lui Potifar a vrut să-l ucidă spiritual, a vrut să-l ucidă moral, a vrut să-l ucidă emoțional, l-a atras în lucruri care pur și simplu făceau din Iosif un om care se distruge înaintea lui Dumnezeu. Când Iosif n-a acceptat, știți ce spune Iosif? Cum aș putea să fac un rău așa de mare? Cum aș putea eu să intru în slujba răului? Soția lui Potifar a vrut să-l omoare fizic. Și l-a omorât moral. L-a acuzat pe nedrept să-l ucidă moral. Să spună: omul acesta este un ticălos. Omul acesta este un violator. Omul acesta este un monstru. Și să îl dea pe mâna soțului ei, care avea dreptul să-l execute pe loc. Faptul că Potifar nu l-a executat este doar mâna lui Dumnezeu. Soția lui Potifar este o femeie rea, care vrea să ucidă. Și Solomon spune în cartea Proverbe, capitolul 7, fiule, ascultă sfatul tatălui tău, care te vor feri de femeia aceea rea. Dar sunt și bărbați răi. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească nouă casele și să păzească țara de asemenea oameni. Cel rău vrea să distrugă și așa poți recunoaște răul. Iosif este aruncat în pușcărie, condamnat pe nedrept, sub acuzația unei femei care a devenit instrumentul diavolului. Femeia aceea rea. De ce îngăduie Dumnezeu, dacă are un scop cu Iosif? De ce îngăduie Dumnezeu așa ceva? Vă mărturisesc că atunci când am citit prima dată istoria lui Iosif, când am citit partea în care soția lui Potifar l-a acuzat, m-am întrebat cum de n-a trăznit-o Dumnezeu pe loc. Cum de n-a trăznit-o Dumnezeu pe loc pe femeia aceea și să demonstreze tuturor că este o ticăloasă și Iosif este un sfânt. De ce îngăduie Dumnezeu asta? Am întrebat la început dacă ai fost vreodată acuzat pe nedrept. Dacă ai fost vreodată ținta atacurilor celui rău, și ce ai simțit în clipa aceea? Oare a scăpat Dumnezeu lucrurile de sub control? Oare Dumnezeu nu mai poate să gestioneze universul acesta? Cel rău a luat o avalanșă atât de puternică încât nu-l mai poate nici Dumnezeu opri? Oare de ce îngăduie Dumnezeu? Vă rog să deschideți la Epistola lui Pavel către Romani. Romani, capitolul 5. De ce îngăduie Dumnezeu? Romani, capitolul 5, de la versetul 3 la versetul 5. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Ce ne explică Apostolul Pavel aici? Dumnezeu îngăduie peste noi oamenii necazuri. Dumnezeu îngăduie în viața noastră lovituri, atacuri. Dumnezeu îngăduie asupra noastră loviturile celui rău. Dar de ce îngăduie Dumnezeu? Pavel spune, necazurile, atacurile care vin asupra noastră, produc în noi ceva. Ce lucrează în noi necazul? Ce lucrează? Înjurături? Beție? Ce lucrează necazul în noi? Răbdare. Dumnezeu îngăduie necazul ca să cultive în noi răbdare. Și apoi Pavel spune, răbdarea aceasta, care vine în prezența și în urma necazului, lucrează și ea ceva în noi. Ce lucrează? Cornilescu traduce aici biruință în încercare. În original, este caracter încercat. Necazul lucrează răbdare, răbdarea lucrează caracter încercat. Caracter. Dumnezeu îngăduie necazul pentru că prin unealta aceasta a necazului, Dumnezeu lucrează noi caracter. Caracter încercat, caracter validat, caracter care este autentificat. Dumnezeu lasă răul să vină ca să cultive în noi caracter. Și acum ascultați, când Dumnezeu a lucrat în noi caracter, ce aduce caracterul? Caracterul aduce speranță. Vă rog să rețineți această relație dintre caracter și speranță. Omul fără caracter n-are speranță. Dacă îi cer de la Dumnezeu speranță, Dumnezeu spune, bine că te-ai rugat pentru speranță, așa că aduc necazuri, aduc răbdare, până când lucrezi în viața ta caracter. Dacă n-ai speranță, problema nu este cu speranța, problema este cu caracterul. Dumnezeu vrea să șlefuiască noi caractere. Și una dintre uneltele pe care Dumnezeu le îngăduie să vină în viața noastră este răul. Dumnezeu lasă pe cel rău ca să ne atace, ca să lucreze noi caracter. Numai că la punctul acesta întrebăm, Doamne, sunt de-a dreptul încurcat. Ce fel de caracter vrei să cultivi în mine prin toate acestea? Întoarceți, vă rog, la 1 Petru. 1 Petru, capitolul 2. Petru vorbește slugilor. Și spune așa. Slugilor, versetul 18 și în continuare. Fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor ce sunt greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și acum ascultați, și la aceasta ați fost chemați. Este o chemare specială a lui Dumnezeu ca să ajungem la caracterul care este plăcut lui Dumnezeu și care se șlefuiește noi când suferim pe nedrept. Dumnezeu are metoda aceasta în atelierul lui să cultive caracter în noi când suferim pe nedrept. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi. Și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Petru spune, caracterul pe care vrea să-l cultive Dumnezeu în noi este caracterul Domnului nostru Iisus Hristos. Ca să putem ajunge să ne folosească Dumnezeu și să ne bucurăm de planul Lui pentru noi, trebuie să ajungem să fim cu un caracter asemenea caracterului Domnului nostru Iisus Hristos. Când lucrează Dumnezeu caracterul acesta? Mare e taina aceasta. Ca să ne facă să semănăm cu Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu îi dă voie celui rău să ne atace. Și cel rău te atacă și pe măsură ce el te atacă, Dumnezeu șlefuiește în tine caracter asemenea Domnului Iisus Hristos. Dar ce face Dumnezeu în tot timpul acesta? Se uită așa pasiv la noi? Întoarceți la capitolul 4, versetul 14. Citim la versetul 12 din capitolul 4, 1 Petru. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Când ești acolo sub atacul celui rău, Dumnezeu lasă Duhul Slavei, Duhul Gloriei la care suntem chemați să se odihnească peste noi. Și Dumnezeu l-a trecut prin Iosif, prin toată școala aceasta. Iosif trebuia să ajungă să semene cu Domnul Iisus Hristos. Iosif trebuia să ajungă la caracter asemănător Domnului Iisus Hristos ca să-l poată folosi Dumnezeu la scară mondială, la scară universală. Dumnezeu îl trece prin școala aceasta. A pierdut Dumnezeu controlul? Ai fost atacat vreodată de cel rău? Ce ai simțit în momentele acelea? Cum să răspunzi la toate acestea? Apostolul Pavel spune în Romani capitolul 12, Romani capitolul 12, versetele 17 la 21. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Versetul 21. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Ce să faci când a biruit cel rău? Ce să faci când triumfă cei răi? Apostolul Pavel spune, nu te lăsa biruit de rău. Dar așa că să spui, dar acum este pur și simplu contradicție. Cel rău deja a biruit. Și Biblia spune, nu te lăsa biruit de rău, păi el deja a biruit. Dragii mei, n-a biruit. Nu confundați unealta cu stăpânul. Cel rău este doar o unealtă. Cineva a spus, Dumnezeu îl face și pe Satana să tragă la carul lui. Dumnezeu îl folosește și pe Satana să tragă la carul lui, așa de mare stăpân este Dumnezeu. Și dacă ai fost atacat de cel rău, nu confunda atacul lui cu biruința. Când biruiește cel rău? Numai atunci când biruiește în tine. Câte vreme cel rău te atacă din afară, el te șlefuiește. El este unealtă. Când cel rău a biruit în tine, atunci a triumfat răul. Martin Luther a prins foarte bine ideea aceasta și a spus următorul lucru. În universul nostru, de la căderea diavolului, de la răzvrătirea lui, a declanșat o reacție în lanț a răului. Este o reacție în lanț a răului. Cel rău se năpustește asupra oamenilor și îi atacă cu răul. Omul are în clipa aceea două alternative. Să spună, da, mi-ai făcut rău, nu-i nimic că și eu îți fac rău. În clipa în care tu ai spus și eu îți fac rău, Martin Luther spune, tu ai devenit agentul răului. Răul a pătruns în tine. Tu devii rău, om rău. În clipa aceea tu ești biruit de cel rău. Până când te lovește pe din afară, el n-a biruit, Dumnezeu folosește aceasta ca să-și lefuiască noi caracter. În clipa în care te-ai răzbunat, în clipa în care răspunzi cu rău pentru rău, tu devii un agent al răului. Dar așa e că o să ziceți, frate Paul, dar nu mă înțelegi, așa m-am răcorit când i-am zis-o și eu. Am simțit că pleznesc, crap, dacă nu i-o zic înapoi. Câteva surori încep să zâmbească. Doar întâmplător. Îți vine soțul acasă și îți spune lucruri rele. Și simți că i-ai turna apă fiartă în cap. Dacă nu-i poți turna apă fiartă în cap, dai drumul la limbă. Și te răcorești. Și zici, n-a că i-am spus-o. Ți-a făcut cineva. Ai o colegă de liceu care se uită la tine și spune, vai, îți arată părul astăzi, parcă ai fi o mătură. Și te uiți și spui, tu vorbești, parcă ai fi o vrăjitoare. Și te răcorești că ai dat-o înapoi. Se uită colegii la tine, ești băiat de liceu și se uită la tine și spune, auzi, astăzi parcă ai arătat de la compania de gunoi. Și spui, tu vorbești, parcă vii de la spitalul de bolunzi. Și o dai înapoi. Sunt aceste reacții ale noastre, dragul meu. În clipa aceea, tu ești în fața reacției în lanța răului. Răul a venit asupra ta și răul te atacă pe din afară, dar în clipa în care tu vrei să te răcorești, să-i răspunzi înapoi, tu devii rău. În felul acela ai fost biruit de rău. Pavel spune, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Este reacția în lanța binelui, spune Martin Luther. Dumnezeu este Dumnezeu bun. Și Dumnezeu a dat drumul în universul acesta numai la bunătatea Lui. Dumnezeu este dragoste și a dat drumul în universul nostru la dragostea Lui. Și când răul te lovește pe din afară, Dumnezeu spune, umple-te de bine pe dinăuntru. Umple-te de Dumnezeu pe dinăuntru. Umple-te de dragostea Lui, de bunătatea Lui. Și biruiește răul prin bine, devii o agent a binelui. Devii un slujitor a binelui. Și când cel rău te lovește, tu răspunde așa cum a răspuns Hristos. Hristos a răspuns când era lovit și batjocorit, când a fost insultat și când a fost țintuit pe cruce. Biblia spune că avea la dispoziție 12 legiuni de îngeri. Și dacă ar fi făcut doar un semn de pe cruce, îngerii aceia ar fi nimicit tot pământul. Dar știți ce a spus Domnul Iisus de acolo de pe cruce? Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Domnul Iisus nu lasă reacția în lanța răului. Și de pe cruce Domnul Iisus răspândește pe pământ binecuvântarea și iertarea lui Dumnezeu. Iosif intră în școala aceasta, dar dragii mei, Iosif n-avea nici măcar cartea Geneza scrisă. Iosif n-avea nicio carte a Bibliei scrisă. Iosif nu știa ce va urma următorul pas. Iosif este acolo și este ținta răului. Cum răspunde Iosif în fața răului? Se duce în pușcărie Și pușcăria de acolo din Egipt, dragii mei, n-a fost una cu aer condiționat, n-a fost una cu sală de gimnastică, n-a fost cu televizor și cu radio, n-a fost cu vizite de două ori pe săptămână, cu pachete și cu ieșire în curtea pușcăriei, s-au dus la plimbare, s-au dus la spectacol, n-avea nici capelan, n-avea nici serviciu, nici preot, nici pastor. Pușcăria din Egipt era un loc de chin. Întoarceți, vă rog, la Psalmul 105. Psalmul 105 ne spune cum era Iosif în pușcărie. Versetul 17. Le-a trimis înainte un om, Iosif, a fost vândut rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare. Iosif a fost strâns cu picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare și l-au torturat. Și când era torturat acolo în pușcărie, Biblia spune, Domnul a fost cu Iosif. Iosif s-a umplut de prezența lui Dumnezeu în fiare, în bătăi, în amenințări, în chinuri. Iosif era plin de prezența lui Dumnezeu acolo. Și pentru că nu se lasă birui de rău, Iosif începe să pună mâna în închisoare și să slujească. Începe să facă bine. Începe să devină robul cel mai harnic din pușcărie. Mizeria de acolo și toată umilința pe care a suferit-o nu îl face pe Iosif să se umple de ură, de resentimente, de dorință de răzbunare. Se umple de bunătate și începe să slujească. Și nu este în orice fel de pușcărie, este pușcăria cu deținuții politici. Acolo erau condamnați cei care erau condamnați de faraon. Cei care puneau în pericol siguranța națională, dușmani ai țării, dușmani ai statului. Era pușcărie de maximă siguranță, legat în fiare, legat în lanțuri. Și Iosif este acolo cu toți cei pe care îi condamnă împăratul, cele mai grele condamnări, faraonul. Și Iosif începe să slujească. Și Iosif începe să fie plin de bunătate. Și se duce la ei să-i mângâie. Se duce la ei să-i învioreze. Și într-o zi ajung în pușcărie doi demnitari. Șefii de protocol al lui faraon. Mai marele paharnicilor, cel care era responsabil de băutură, și mai marele pitarilor, cel care era responsabil de mâncare. Bucătarul șef al lui faraon și barmanul șef al lui faraon. Doi mari demnitari, șefii de protocol, sunt în pușcărie. Și Iosif se duce să-i slujească. Și ce face Iosif cu ei? Se duce să-i învioreze fiecare zi. Se duce să-i încurajeze. Dragilor, încurajarea pe care ți-o dă unul care trece prin necazuri nu se poate compara cu nimic. Vă spun că îmi lipsesc telefoanele de încurajare a fratelui Petrică Matei, paralizat în cărucior cu rotile. N-a putut să se scoale din căruciorul lui niciodată. Îmi dădea periodic telefon și spunea, frate Paul, doar vă sun ca să vă încurajez, să vă spun că mă rog pentru dumneavoastră. Primesc încurajări de la mulți, dar ca și încurajările de la fratele Petrică Matei nu erau de la nimeni. Omul care trece prin necazuri este cel mai calificat să te încurajeze. Iosif este în lanțuri, se duce să încurajeze pe celălalt. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Și vin cei doi demnitari și sunt acolo și în loc să zică Iosif, nu-i nimic, așa vă trebă, așa merită Egiptul, să vină și faraon, să vină tot guvernul, să vină tot parlamentul, să vină toată justiția, să vină toată procuratura, tot să vină aici, că toți meritați așa. Nu, Iosif spune, ce-i cu voi de sunteți triști astăzi? Cine avea motiv să fie trist? Și oamenii spun, suntem triști. Am avut un vis azi noapte. Și nimeni nu ne poate explica ce înseamnă visul. Wow! Din tinerețea lui, Iosif a fost fascinat de visuri. Din tinerețea lui a simțit că este atras de visuri. Și acum doi demnitari stau înaintea lui cu vis. Și Iosif le spune, tălmăcirea îi aparține doar lui Dumnezeu. Iosif nu mai este ca în tinerețea lui să spună, ia să vă spun eu ce am visat. Iosif spune, haideți să mergem înaintea lui Dumnezeu cu toate problemele voastre, cu toate visurile voastre. Și Iosif este cel care dă tălmăcirea viselor pentru cei doi demnitari. Și când ajunge acolo să dea tălmăcirea și le spune exact care este planul lui Dumnezeu cu oamenii aceia și ce se va întâmpla peste 3 zile cu ei. Iosif ajunge la ceea ce numim acum calendarul lui Dumnezeu. Știți câți ani au trecut de când Iosif a fost vândut de frații lui până când tălmăcește visele la cei 2 demnitari? 11 ani. 11 ani de suferință, 11 ani de rău. 11 ani de umilință și de necazuri. Au trecut 11 ani. Și Iosif se întreabă, ca și oricare dintre noi, până când, Doamne? Doamne, cât mai îngădui? Doamne, cât va mai dura? Doamne, cred că a venit vremea să ies de aici. Și în momentul acela când Iosif se confruntă cu calendarul lui Dumnezeu, ajunge la următorul punct. Îi spune mai marelui paharnicilor: dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la faraon ca să mă scoată din casa aceasta. Căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Iosif ajunge într-un moment comparabil cu al lui Ioan Botezătorul. Când Ioan Botezătorul în pușcăria lui Irod trimite solul la Domnul Iisus să întrebe: tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Doamne, grea este așteptarea când ești la necaz. Când ești bucuros, vremea trece repede, așa-i? Când ești sănătos, numai zboară zilele. Când ești bolnav și stai în pat, Doamne, grele sunt zilele și lungi sunt nopțile. Când ești la necaz, așa de greu trec zilele. Când ai dat faliment și îți merg prost afacerile, Doamne, greu trec zilele și te aștepți să vină banii de unde ai făcut contract și nu vin. Și așa de greu trec zilele și vine banca și vin creditorii și vin presiunile pe tine. Când aștept să-ți vină ajutorul în necazul tău și întârzi ajutorul, Doamne, greu trece vremea și grea este așteptarea. Ce calendar are Dumnezeu? Până când rabdă Dumnezeu? Dragii mei, Dumnezeu are un calendar. Dumnezeu are un calendar și întoarceți, vă rog, la cartea Eclesiast, capitolul 3. Eclesiastul, capitolul 3. Versetul 1 spune: toate lucrurile își au vremea lor. Și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. În calendarul lui, Dumnezeu are trecute toate ființele din universul acesta, Dumnezeu are trecute toate evenimentele, în calendarul lui Dumnezeu sunt trecute absolut toate lucrurile și Biblia spune: toate își au vremea lor. Absolut toate lucrurile își au vremea lor. Ziua în care vine încercarea este notată în calendarul lui Dumnezeu. Și în calendarul lui Dumnezeu este marcat câtă vreme va dura încercarea. În calendarul lui Dumnezeu sunt scrise toate lucrurile cu privire la trecutul, prezentul și viitorul nostru. O întrebare. Ai vrea să ai acces la calendarul lui Dumnezeu? Dacă ai avea acces la calendarul lui Dumnezeu, la care pagină te-ai uita? Ce ai vrea să afli din calendarul lui Dumnezeu pentru viața ta? La ce anume ai dori să te uiți? Știți că este o curiozitate pe care au avut-o și ucenicii? La un moment dat, când au stat de vorbă cu Domnul Iisus, a spus: Doamne, auzi, acum suntem numai noi după înviere, spune și nouă, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Doamne, pe ucenicii i-a interesat planurile lui Dumnezeu cu sfârșitul veacului. Doamne, pe noi ne interesează escatologia, spune exact când se întâmplă toate astea. Și Domnul Iisus le dă un răspuns foarte interesant. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau împlinirea vremurilor, soracele. Dumnezeu ține calendarul acela pentru cer. Este calendarul lui Dumnezeu și după calendarul acela Dumnezeu conduce istoria și Dumnezeu conduce viața ta. Și Dumnezeu conduce viața noastră după planul lui Și în planul lui Dumnezeu sunt trecute și vremurile de încercare, vremurile de șlefuire, vremea de pregătire pentru lucrarea Lui. Dar vă pot spune cu siguranță câteva date din calendarul lui Dumnezeu. Vă rog să vă notați. În calendarul lui Dumnezeu este trecută ziua nașterii noastre a fiecăruia. În calendarul lui Dumnezeu este trecută ziua în care m-am născut eu. Și ziua aceea o știu și eu. Deci am un punct în calendarul meu care se potrivește cu calendarul lui Dumnezeu. Ziua nașterii, toate și-au vremea lor. Nașterea în care s-a născut Paul Negruț într-o familie de țărani din Burzuc era notată în cer. Slăvit să fie Domnul că s-a îndurat și m-a născut. Ziua în care te-ai născut tu era numită în cer, era marcată în calendarul lui Dumnezeu. Deci ai o zi care se potrivește cu calendarul lui Dumnezeu. Ce fac cu celelalte? Apostolul Iacov vorbește despre oamenii de afaceri care au calendarul lor și spun: ne vom duce în cutare loc, vom face negoți, la lună nouă vom veni. Și Iacov spune: neînțelepților, nu așa se lucrează. În calendarul vostru planificați și scrieți deasupra: dacă va voi Dumnezeu. Dacă va voi Dumnezeu. Dacă va voi Dumnezeu ca ceea ce scriu eu în calendar să se potrivească cu cerul. Dacă eu mi-am făcut un calendar care nu se potrivește cu cerul, care calendar se împlinește? Calendarul cerului. Dar ce se întâmplă dacă se împlinește calendarul cerului și nu calendarul meu? Mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu să schimbe el calendarul? Sau spun: Doamne, ajută-mă să mă supun calendarului Tău. Iosif ajunge în punctul acesta de calendar și îi spune celui care este demnitarul lui Faraon: pune o vorbă bună, i se pare că a venit vremea să iasă din temniță, i se pare că e gata pentru lucrarea lui Dumnezeu pentru care a fost pregătit 11 ani. Iosif crede că s-a împlinit vremea suferinței. Și mai marele paharnicilor iese de acolo și se încheie capitolul, dar când a ajuns din nou pe funcție, nu și-a mai adus aminte de Iosif, l-a uitat. Toată speranța lui s-a dus. Te-ai dus vreodată la cineva să-i ceri ajutor și ți s-a părut: acesta e omul lui Dumnezeu, acesta e timpul lui Dumnezeu, dacă mă duc la el, Dumnezeu îmi rezolvă toate. Și să te fi uitat? Și să te întreb: dar oare de ce m-a uitat? Pentru că în calendarul lui Dumnezeu nu era trecut ceea ce vrei tu în clipa aceea. Știți câți ani mai durează până când Iosif ajunge să iasă din pușcărie după calendarul lui Dumnezeu? Încă 2 ani de zile. Dumnezeu îi spune: Iosif, mai ai nevoie de 2 ani de zile ca să se definească bine caracterul în tine. Iosif, încă peste 2 ani de zile, încă 2 ani de zile mai am de lucru. Abia peste 2 ani de zile te voi scoate. În calendarul lui Dumnezeu era precisă data scoaterii și vom vedea mâine seară. Dar, dragul meu, ai o zi pe care o știi, este în calendarul lui Dumnezeu. În calendarul lui Dumnezeu mai este trecut o zi pentru fiecare dintre noi. Știți care este ziua aceea? Ziua morții noastre. În calendarul lui Dumnezeu este trecută ziua morții noastre. Dumnezeu știe exact ziua în care plecăm din lumea aceasta. În fiecare secundă pleacă din lumea noastră un om spre veșnicie. Este marcat în calendarul lui Dumnezeu. Dragilor, noi s-ar putea să ne planificăm zilele de distracție sau de joacă. Tinerii care au murit sub gheață zilele acestea s-au dus să se joace. Nu știau că viața lor este la punctul final și în calendarul lui Dumnezeu este plecarea în veșnicie. Oameni care au plecat de acasă și au murit în accidente de mașină, s-au dus în excursie sau s-au dus la serviciu. În calendarul celui era trecută ziua plecării lor în veșnicie. Oameni care au murit în spitale, în sale de operație sau în salon din zilele acestea, ei așteptau să se facă bine, în cer era trecută ziua plecării lor. Dragul meu, este o zi a plecării tale și a plecării mele. Dacă ar fi în seara aceasta, de unde știi că plecând în seara aceasta de la biserică nu ai ajuns la epuizarea timpului tău pe care l-a stabilit calendarul lui Dumnezeu? Dar în calendarul lui Dumnezeu mai este o zi. Biblia numește ziua aceea ziua cercetării. În calendarul lui Dumnezeu pentru fiecare om este o zi specială, ziua cercetării. Ce este ziua aceea cercetării? Este ziua când Dumnezeu vine la tine. Ziua când te vizitează Dumnezeu. Ziua când vine Dumnezeu să înceapă schimbarea vieții tale. Este ziua pe care a planificat-o Dumnezeu pentru mântuirea ta. Ziua aceea este prezentată în Epistola către Evrei. Epistola către Evrei, capitolul 3, versetul 12. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi. Pentru ca niciunul din voi să nu se împotrivească și să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Îndemnați-vă unii pe alții, spune cuvântul lui Dumnezeu, să vă întoarceți la Dumnezeu câtă vreme se zice astăzi. Astăzi, pentru toți cei ce suntem aici, este ziua cercetării lui Dumnezeu. Ziua în care Dumnezeu stă la ușa inimii noastre ca să ne aducă harul lui, iertarea lui, pacea lui, este scris în cer. Dar poți să zici, și ce se întâmplă dacă eu astăzi nu hotărăsc să mă întorc la Dumnezeu? Ascultă ce se întâmplă. Capitolul 4, versetul 1. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venind prea târziu. Dacă te împotrivești zilei cercetării lui Dumnezeu, practic ți-ai sigilat veșnicia. Practic îi spui lui Dumnezeu că te-ai răzvrătit împotriva hotărârii lui, că îi sfidezi hotărârea și calendarul și nu-ți trebuie harul lui, nu-ți trebuie iertarea lui, te duci mai departe pe drumul tău. Și Biblia spune să nu te pomenești că vii prea târziu, că ai vrea să primești harul lui Dumnezeu și prea târziu. De aceea, el hotărăște din nou o zi, spune cuvântul, astăzi, zicând în David după atâta vreme, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Dragul meu, notează ziua de astăzi, miercuri, 16 ianuarie 2008, iertați-mă, eu sunt deja cu mintea pentru luna viitoare, 16 ianuarie 2008, notează ziua de astăzi, notează ziua aceasta, pentru că te vei întâlni cu ea în cer, te vei întâlni cu ea în veșnicie. Ziua aceasta a fost planificată aici, Dumnezeu nu te-a lăsat la întâmplare. Dumnezeu a planificat să se întâlnească cu tine, să-ți vorbească despre planul lui și să-ți vorbească despre iertarea lui și să-ți hotărască o zi a împăcării cu el. De aceea, Apostolul Pavel spune în Epistola către Romani, la capitolul 2, Romani capitolul 2, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Doamne, bun a fost Dumnezeu cu noi! Știi că puteai să fii acum în iad? Dacă n-ar fi fost bun Dumnezeu cu mine și n-ar fi hotărât o zi când m-am născut și o zi când m-am întâlnit cu El în iulie 1972, mi-aduc aminte ziua și ceasul pe care l-a planificat Dumnezeu să se întâlnească cu mine, dacă n-ar fi hotărât Dumnezeu ziua aceea, dacă n-ar fi fost bun, cine știe pe unde aș fi astăzi? Doamne, bun este Dumnezeu cu tine! Notează ziua de astăzi și spune, Doamne, bunătatea ta mă îndeamnă la pocăință. Dar ascultă, cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu. Mai este o zi în calendarul lui Dumnezeu, este ziua judecății. Ziua când vom sta înaintea tronului de judecată a lui Dumnezeu, ziua mâniei lui Dumnezeu. Astăzi este ziua harului lui Dumnezeu. Și în ziua de astăzi, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a trimis pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vă invit să plecăm capetele înaintea Lui.